Balancing.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Zamislite da ste se juče vratili iz daleka, ali baš iz daleka, gde ste bili više dana, da ste me sreli u nekoj lepoj samoposluzi koju je otvorio naš predsednik i pitali nehajno: hej Tatjana, šta ima novo u Srbiji? A mene kad neko pita šta ima novo, bolje mu je da me ne pita, jer ja mu ispričam sve iz političkog života što sam gledala i čitala i što mi je neko rekao, a onda i što sam sama povezala. Možda biste vi sad rekli, ma nema veze, opušteno, ali ne, taknuto, maknuto. Sada ću sve da vam ispričam, sve. Prvo što je bilo i najvažnije, čekaju nas teški dani, mili moji. Tako je rekao naš predsjednik. Ja sam ubacila ono, mili moji, da ublažim oporost prognoze. Zatim je otišao u Brisel i tamo je poljubio Federiku Mogherini kada su se sreli. I ona je njega, a sa Markom Đurićem se rukovala. Pa su se predsjednik i gospođa Federika slikali. Ona se smešila kao i obično. A naš predsjednik je bio ozbiljan, mrgodan čak. Isto kao i obično. Predsjednik je onda dao podužu izjavu naspram onih briselskih prozora preko celog zida, znamo ih dobro od pre, i kod onih vrata kud prolaze silni evropski trudbenici. Tu je oko pregovora poručio drugoj strani, zna ona koja je: nećemo vam dati da zgazite ni naš narod, ni našu zemlju kako ste zamislili. Bilo je također da je gospođa Merkel pozvala našeg predsjednika da se sretnu u nedelju ujutru u Parizu, a posle će se on videti sa predsjednikom Macronom. I šta bismo hteli, to je pitao, možda retorički, jel bismo hteli da se ne sreće ni sa kim i da mu lepo kažemo šta hoćemo? I da li znamo koliko je malih država koje sanjaju da ostvare takve susrete? Da se vratimo u realnost, to nas je zamolio, molim vas, baš tim rečima. A sve zbog slučaja vezanog za kosovsku zastavu ispred crkve Notre Dame, ali ne mogu sad sve o svemu da pričam, o tome ću detaljnije u vestima. Da ne bude da nije bilo ničega tamo gde nije bilo našeg predsjednika, evo bili su izbori za savete nacionalnih manjina i Sulejman Ugljanin je lepo prošao, ali je izjavio nešto strašno, teško mi je da prepričavam, neću sada, ali će i to biti u vestima. Bilo je osude i ograđivanja, a on je posle kao objašnjavao šta je u stvari hteo da kaže. U Skupštini je gospodin Šešelj opet napao gospodina Ljajića, a gospođa Radeta je pitala hoće li ga vladajući kolege smeniti u vladi, mislim Ljajića, ako napravi koaliciju sa Ugljaninom. Kolege na vlasti su se, ako mogu da primetim, poprilično raspravljale oko gospodina Ugljanina, oko Ljajića onako, a sa gospodinom Šešeljem se nisu baš svađali. Bio nam je ove nedelje u gostima jedan fini gospodin iz Evropskog parlamenta, zove se Knut Fleckenstein. Imao je svetloplavu kravatu, a na ruci sat sa zlatnom narukvicom. Lepo je pričao o našem evropskom putu i dao nam par finih saveta, na primjer da rešimo svoje probleme s Albancima, taj bih izdvojila, taj baš bio dobar, ali je rekao i nešto od čega mi se lepo zamantalo u glavi. Rekao je da je kancelarka Merkel bila, pazite sad, brzopleta, ako se tako može reći, rekao je, ne može se tako reći. Kada je govorila o nepromenljivosti granica, kuku, brzopleta, ako naš predsednik i nije znao za ovo, nije loše da sazna. Pa kad se vidi sa gospođom Merkel u nedelju na Fruštuku, neko joj kaže da mi nemamo ništa s tim. Premijerka Brnabić je rekla da će poslati pismo predsednicima vlada svih zemalja sveta, u kojem će ukazati na ponašanje Prištine koja krši sve dogovore i sporazume, samo da ga vlada sastavi. Predlažem da se sroči tako, da svako ko primi pismo bude u obavezi da ga pošalje dalje, inače će da ga stigne neka nesreća. Da bude pismo kao lanac sudbine, zašto da ne? Dok se pismo sastavlja, gospodin Čadež je već stigao u Beč, posleće u Berlin i sve im je ispričao prištinskih 10% plus na našu robu. Sada svi znaju kakvi su oni, a naša akcija još nije gotova. Osjeća se da imamo vetar u leđa. Maja Kocijančić je izjavila, reagujemo kad postoji potreba da reagujemo, briselska sfinga. I za kraj u Beogradu je bio NATO, to nisam pratila jer kad sam jednom pre pratila nije mi se baš svidelo. Šalimo se malo, bio je skup NATO nedelja, a trajao dva dana, to je malo glupo, ali bolje kraće nego duže kad razmislite malo. Gospodin Kyle Scott je na Twitteru pohvalio našeg predsednika za viziju mira, gospođa Jelena Milić je imala lepu plavu bluzicu, ćao i dobrodošli u Zemlju čuda. slede vesti iz zemlje čuda. Sve što svetli, htelo bi da svetli, neka svetli i treba da svetli. To je lajt motiv novogodišnje dekoracije Beograda koja je okačena i na gotov čeka praznike. Grad je nagizdan, dobio je i ukrasne kapije, samo da popalimo sijalice i zablistamo kao Las Vegas. Nekima se sviđa, nekima je glupo, a ima ih i kojima je smešno. Kako je taj raskošni prizor doživao pisac Slavoljub Stanković iz intervjua agenciji Fonet?
Ja se slažem da treba od Beograda učiniti atraktivniju lokaciju, ali znate kako, retko ko ide, mislim, da bi se smejao nekome. To vizuelno deluje da smo mi u jednoj bajkovitoj zemlji u kojoj kad padne noć, svetle lampioni, vile se šetaju, ima i zlih vila, znate, zlih patuljaka.
U Beogradu trijumfalne kapije koje će da svetle, a u Parizu zastave ispred crkve Notre Dame. Među njima i zastava Kosova u okviru obeležavanja 100 godina od kraja Velikog rata. Kosovo, ako je potrebno podsjećati, u to vreme niti je postojalo kao južna srpska pokrajina, još je manje učestvovalo u ratu. Pojava te zastave na tom mestu za Srbiju je skandalozna iz svakog ugla. Kako je naš predsednik reagovao na mišljenja da u znak protesta možda ne bi trebalo da ode u Pariz? Ne dopada se ni meni to što se desilo, kaže on. Reći ću to i Makronu. A da li vi hoćete izolaciju? Obraća se neimenovanim kritičarima.
Mi moramo da radimo sa Francuskom, moramo da radimo sa Nemačkom. Oni su priznali Kosovo pre 10 godina. Nikad niste pitali nikoga šta će im zastave, a svaki put su bile zastave Kosova svuda, na svakom njihovom sastanku, na sastancima sa našim ljudima. Ovo je zastava u Notre Dame, šta treba da uđem u Notre Dame, da uzmem neku šipku pa da skidam zastavu? Šta hoćete od mene, kažete mi ljudi, šta tražite? Da ne sastavimo se sa Francuskom, sa francuskim predsednikom, da ne razgovaram sa Angelom Merkel, kojom je zakazala sastanak u nedelju ujutru u Parizu.
Hoćemo da ne odete, glasi odgovor sa druge strane od onih koji ostaju pri tome da preko incidenta sa zastavom ne bi trebalo preći. Miloš Jovanović, predsednik DSS-a, u emisiji Pravi ugao RTV Vojvodina.
U tim uslovima srpska delegacija nema tamo što da traži, odnosno ne treba tamo da ide. U tim uslovima, ti uslovi mogu da se promeni. Ja ne bih otišao. Ne tražimo mi puno, samo malo poštovanja, barem ja to tražim. Prvo, znači, to nije sasvim izvesno da ne bi bila skinuta ta kosovska zastava. A za slučaj da zaista ne bi bila skinuta kosovska zastava, to bi prošlo bez našeg prisustva i nikom ništa. Da li je to samo izolacija? Ja mislim da nije. Ja mislim da nije. Uostalom, te savezničke pobjede prve su naše, ne francuske. Uz dužno poštovanje prema njima, mi smo procentualno malo više krvi prolili u tom ratu.
Ali doručak od Tifanija i doručak od Merkel se ne propuštaju. A šta o slučaju zastava, kaže ambasador Francuske u Srbiji Frederik Mondolini i kako odgovara na novinarsko pitanje koje glasi: da li neko pred vratima crkve u Parizu može biti doveden u zabludu u vezi sa Velikim ratom, da su svi čije zastave tu ravnopravno stoje sada isti, i pobednici i poraženi, zemlje koje su postojale i koje nisu? Da li bi to moglo da se tretira kao falsifikovanje istorije, što je zapaženo i u Francuskoj?
Uvek su teška pitanja kad se sećamo i istoriju mi mislimo treba ostaviti istoričarima. Ne treba instrumentalizovati istoriju političke svrhe. Nisu svi naravno bili isti u tom ratu. Bilo je pobeđenih i pobednika. Bilo je onih koji su napadali i onih koji su se branili. Srbija se branila. Izvanredno se branila. Ali smisa ovog obeležavanja, ove komemoracije 11. novembra je mir. Danas je svet opet opasan, raste nacionalizam, populizam, demagogije.
Nacionalizam, populizam, demagogija, tačno, oko nekih stvari se uvek možemo saglasiti. A u ovoj političkoj nedelji bilo je svega toga, bilo je još skandala. Proglašavajući pobedu svoje liste Samoopredeljenje za Bošnjačko nacionalno veće, Sulejman Ugljanin je izjavio nešto što savršeno leže u tu kvalifikaciju skandal.
Nisam nezadovoljan, baš sam zadovoljan da zajedno sa više političkih opcija dijelimo odgovornost i da zajedno pobedimo tu neman koja se zove jedna fašistička tvorevina, a zove se Srpska država Srbija, koja želi da legalizuje zločine.
Ugljanin je posle oštrih reakcija javnosti objašnjavao da je mislio da se to odnosi na paralelne strukture organa vlasti u Republici Srbiji, koje on smatra odgovornim, citat, za zločin genocida i sve druge zločine tokom teritorijalnih osvajanja na prostoru bivše SFRJ od 90. do danas, završen citat, kako je izjavio za televiziju Prva. Prvi odgovor na izjavu došao od Aleksandra Martinovića iz SNS-a. Ponovio ga je i u Skupštini.
Smatramo je ratnom huškačkom, neprihvatljivom, anticivilizacijskom i naravno pre svega netačnom. Ne može da bude fašistička država u kojoj se održavaju demokratski izbori. Država Srbija je samim donošenjem zakona o nacionalnom savetu nacionalnih manjina pokazala da je demokratska država.
I predstavnik opozicije u Skupštini Srbije, Đorđe Vukadinović, usudio je izjavu Sulejmana Ugljanina. Vlast konstantno proizvodi govor mržnje i etiketiranje, ali to nije opravdanje za ovakve kvalifikacije, rekao je on.
Mislim da je ta izjava za svaku osudu, bez obzira koliko se politički ne slagali, šta mislili o pojedinim političkim opcijama ili akterima, nazivati državu fašističkom je neprihvatljivo i za svaku osudu. To je nešto oko čega treba postoji konsenzus među nama, ne samo kao poslanicima, nego i u čitavoj javnoj sceni.
Tokom ove i prošle nedelje postalo je jasno da se ispod površine izbora za Bošnjačko nacionalno veće krije mnogo toga nevidljivog i poluvidljivog, čitav svet isprepletanih odnosa, interesa, kombinacija i da sve to prevazilazi lokalne granice. U Skupštini Srbije Vojislav Šešelj je ponovio optužbe na račun Rasima Ljajića. Na prethodnom zasedanju ministar policije je rekao da MUP nema takve informacije o Ljajiću, a Šešelj ovog puta izneo tvrdnju da je o njegovim poslovima obavešten direktor policije.
Pošto ministar Stefanović o tome nije obavešten, on nije mogao da obavesti premijera Anu Brnabić, premijer Brnabić nije mogla da obavesti predsednika Republike Aleksandra Vučića. Ja samo tako mogu da objasnim njihovo neznanje nekih stvari koje se već godinama dešavaju, a o kojima je pre svega novopazarska javnost i tekako dobro obaveštena.
Poslanik Ljajićeve stranke SDPS Moamer Bačevac rekao je da se zbog Šešeljevih nastupa manjine u Srbiji osjećaju nesigurno i zatražio od predsednice Skupštine da hitno sazove administrativni odbor koji bi Vojislavu Šešelju oduzeo mandat.
Ja vam dajem određen vremenski rok od nekoliko dana da sazovete ovo, a onda ćemo svim svojim snagama, parlamentarnom demokratijom, ličnim vezama, a verujte mi da i većina manjinskih partija ovoj državi će nam dati podršku, pisati svim relevantnim institucijama, izvršiti apsolutan pritisak da jedna osoba koja je osuđena za zločin protiv čovečnosti i dužu kaznu od 10 godina ne sedi u ovom parlamentu. Njegovi nastupi su doveli do fašizacije i rasta nacionalizma u ovoj državi.
Ako se samo malo udubite u skupštinske i partijske odnose, doći ćete u ovom slučaju do jedne zagonetke. Ljajićeva stranka je u koaliciji sa SNS-om, dakle na vlasti, dočim je SRS u opoziciji. Šešelj, koji je u opoziciji, napada ministra koji je na vlasti. Napadanje je dozvoljeno i legitimno, nego svi se pitamo dok gledamo prenos kako će na zahtev koalicionog partnera odgovoriti predsednica Skupštine Maja Gojković. Da li će da ga podrži, da li će da ga kritikuje i kako će to sve da izgleda zajedno.
Pored živog predsednika administrativnog odbora, ja neću zakazivati nikakve sednice, pogotovo ne pod ultimatumom. A na vama je da upotrebite sve vaše veze koje ste rekli kao partija, da ucenite Narodnu skupštinu Republike Srbije i samu državu. Ali sam očekivala da kada govorite o fašizaciji, da se jasno ogradite od jučerašnjih izjava vašeg koalicijenog partnera Sulejmana Ugljanina. Jasno da se ogradite i da raskinete koaliciju sa njim na lokalnom nivou.
O tome će još biti reči, a izbore za Bošnjačko veće komentarisao je Rasim Ljajić u zaključak da je asistencija Vojislava Šešelja znatno doprinela pobedi liste Sulejmana Ugljanina. Negirao je ponovo sve optužbe radikala i ne misli da su ga koalicioni partneri mlako branili.
Šta drugo mogu da očekujem? Dakle, predsjednik države je dao izjavu, ministar Stefanović je izašao sa informacijom da apsolutno MUP ne raspolaže nikakvim informacijama, ne možete da očekivati zaista ništa više od toga, niti meni ništa više potrebno. Meni je samo potrebno da sve institucije koje se bave pitanjima bezbednosti slobodno da otvore moj dosije, neka ga javno obelodane i da se vidi zapravo šta stoji iza ovih Šešeljevih napada.
I narednog dana u Skupštini poslanici SRS su nastavili akciju. Mi sad ne znamo koji je konačni cilj, ali vi zapamtite gde smo stali, pa ako se za neku nedelju ili mesec dese neke promene, onda ćemo tačno znati na kom projektu su radili srpski radikali. Pogledajte, prava sam proročica, kao rekla sam, a ništa nisam rekla i svi ćemo jednog dana biti u pravu. Čujmo Vjericu Radetu.
Pitanje na koje mi pokušavamo danas da dobijemo odgovor, ako Rasim Ljajić i ta Vakatjev grupacija ode u koaliciju sa Sulejmanom Ugljaninom, za kojeg je država Srbija fašistička tvorevina, da li ćete vi iz skupštinske većine tražiti od predsednika vlade da smeni Rasima Ljajića?
Kako odgovoriti na ovako eksplicitno pitanje? Morate vešto navesti da spoljna politika nije u ingerenciji nacionalnih saveta, da nisu ni granice, pa onda ni Sulejman Ugljanin ni bilo ko drugi saveta nije vlastan da odlučuje o tim pitanjima, znači ne može da ocepljuje Sandžak. Upravo tako je odgovorio Aleksandar Martinović.
Nacionalni savet, kogod da ga napravi, moraće da radi u skladu sa zakonima Republike Srbije, pa sad neka pravi koaliciju ko sa kim hoće, ali da neko cepa deo teritorije Republike Srbije, da Srbiju i srpski narod naziva fašističkim, država Srbija to neće dozvoliti ni Sulejmanu Ugljaninu, niti bilo kome drugom.
Nisu sporne ingerencije saveta, odgovara Radeta, ali da vi kažete da član vaše vlade može u koaliciju s kim hoće i sa onim ko vređa državu, to smatramo uvredljivim. To kaže gospođa Vjerica Radeta, a ja beležem. Znači, pritisak da se smeni Ljajić, kad se on smeni da uskoči neki drugi. Koji je taj? Sve dalje razrađujemo u glavi u svoja četiri zida.
Da neko ko je član vlade, potpredsednik vlade, bude u koaliciji sa nekim ko kaže da je država Srbija fašistička tvorevina. To je apsolutno nedopustivo.
Dva dana odgovaramo na laži i podmetanja, rekao je u diskusiji Milorad Mijatović iz Ljajićevog SDPS-a. Ko je rekao da ćemo u koaliciju sa Ugljaninom? Ovo je moja slobodnija interpretacija izrečenog.
Pretpostavljati šta će biti, kako će biti, dozvolit ćete da je to na nivou vrađbina i ne znam čega, čime je ova stranka inače sklona. Prema tome, osudili smo izjavu Sulejmana Ugljanina, to je uradio Rasim Ljajić, to smo uradili i mi u Skupštini i budite uvereni, stojimo iza tih reči i stojat ćemo uvek.
Nevezano za konkretnog prethodnog govornika, zanimljiva je ta reč uvek u političkom kontekstu, jer u politici važi pravilo, nikad ne reci nikad i nikad ne reci uvek. I evo gde me je odvela ta asocijacija. Izbori 2014. na programu Radio Beograda se predstavlja između ostalih Sulejman Ugljanin i komentariše izjavu Rasima Ljajića o mogućoj koaliciji sa Ugljaninom ni u istoj sobi.
Pa da, mladi ljudi u ljutini često kažu nešto nenormalno. mladi. Da. Vas dvojica ste baš mladi i neiskusni.
Pa dobro, ja sam čovjek sa preko 60 godina, 24 godine radim u ovom poslu. Čovjek izgovori nešto, ne bi ga ja držao tu riječ. Ministri ne treba da borave u sobi, treba da borave u istoj zemlji i da brinu o svakom čovjeku u širom zemlji.
Eto, tako je govorio Sulejman Ugljanin 2014. Znači, nikad ne reci nikada. Da li vi primećujete da nam neko nedostaje u ovoj kitnjestoj priči još nerazjašnjenoj do kraja? Pa naravno, nedostaje gospodin Muamer Zukorlić, ali i on je tu. Gle, spletom okolnosti otvorio se zgodan prostor i za njega.
Imali smo dogovor Ugljaninove i Ljajićeve liste još prije izbora da će sarađivati i posle izbora, međutim sada nakon svih ovih izjava i ponašanja Ugljanina mislim da je taj dogovor u krizi. Mi smo otvoreni za razgovore i saradnju, doduše na principijelnim, a ne interesnim osnovama. U takvom slučaju, odnosno takvim okolnostima, ja ne isključujem dogovor.
Budite ljubazni i ovo upišite u spomenar. Saradnja samo na principijalnim, ne na interesnim osnovama. Završen citat. Time se, verujem, rukovodio i ceo opštinski odbor DSS-a u Gadžinom Hanu, koji je prešao u Srpsku naprednu stranku. I članstvo i rukovodstvo, svi. Trenutak je bio svečan, a govor lep. Dragan Mijalković, predsjednik opštinskog odbora DSS-a Gadžinog Hana, TV Belami.
Jednoglasno smo odlučili da od danas svoje kapacitete pridružimo kolegama iz Srpske napredne stranke kako bismo ujedinjeni brže, lakše pomogli našoj opštini, a i našem okrugu. Pošto smo svesni da zaplanje brzo odumire, želimo da ovako ujedinjeni našu šansu naša deca ostanu da žive u Zaplanju, da se i mi na lokalu borimo za Srbiju, kao što se Aleksandar Vučić bori za sve nas.
Odluku kolega i dojučerašnjih rivala pozdravio je Goran Stojiljković, predsjednik opštinskog odbora SNS-a Gadžin Han. I on je održao fin govor dobrodošlice, optimizma i visokih očekivanja. Lep dan za Gadžin Han.
Ojačani kolegama iz Demokratske stranke Srbije sada zajedno krećemo u veoma važan zadatak, koji će nam u narednom periodu biti ideja vodilja da ovako ujedinjeni pomognemo našem Zaplanju. Da što pre oživi, da spremni dočekamo investitore sa kojima naš predsjednik Aleksandar Vučić razgovara, a koji bi pogon otvorili u Gadžinom Hanu, da mlade ljude postaknemo da obnove svoje domaćinstva i pomognu nama u ostvarenju ovoga za državu veoma važnog zadatka.
Gadžin Han je rešen, a šta se za to vreme dešava u mravinjaku malog, običnog života? Meštani sela Belotinac i još nekoliko sela iz opštine Merošina protestovali su prošle nedelje zbog poskupljenja mesečnih karata za prevoz. Od početka školske godine prevoz je, kažu, poskupeo dva puta. Poskupeo za trećinu, a putnicima se čini da je to malo nenormalno. Kad čujete za porodicu koja na prevoz nekoliko članova ode 19.000 dinara mesečno, e onda će se zavrteti u glavi. TV Zona Plus.
Pre poskupljenja kartice su koštale za đake 3.350, sada su 4.500 trenutno. Gradska još uvijek nije poskupila, one koriste drugu zonu 2.000. Moja kartica je bila 4.500, sada je 5.550.
Koliko to vas košta sada?
Mene ukupno košta 19.000.
Čuo malo stoku, prodajemo malo sira, to ono, da bi deci kupili kartice. A gde je trošak da se obuču, da se hranu, užine svakog dana po 200 dinara?
Uz meštane Belotinca bunili su se i meštani Malošišta i Čapljinca i na protestnom skupu zatražili od Niš Ekspresa, koji vozi na tim linijama, da promeni način formiranja cena, da počne da naplaćuje po kilometru. Iz Niša Ekspresa, kaže izveštač, nisu želeli da daju izjave za medije. Belotinčani su razgovarali sa nadležnima i naravno da postoji začkoljica. Šta su im rekli nadležni?
On je rekao da su oni privatna firma, da njih sprečava opštinsko razgraničenje i da treba da se promeni zakon da bi mogli da nastupe naplatu po kilometru. Tako da onaj koji se vodi opštinu Niš, koji je udaljen 35 km, plaća duplo manje kartu nego Belotnjac koji je na 8 km. I to je glavni problem.
Meštani od protesta ne odustaju, za naredne dane najavljuju veći protest zajedno sa žiteljima Žitorađa i Merošina koji su u istoj situaciji. Bile su ovo vesti iz Zemlje čuda.
Eko. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Kiseli krastavci 1/1, 680 grama, 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Beogradski sajam nameštaja sada od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
PGP RTS za decu uz Pavanke. Hodio koleko da se siti na spavo. Hodio koleko da se siti na spavo. Prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina. Sofija Glavičić, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Ima jedna čarobna rečenica kojom evropski partneri bodre Srbiju na evropskom putu. Ona glasi: okrenite se budućnosti. Tri slatke reči kao saobraćeni znak koji svetli u tami i umornoj putnici pokazuje koji je put pravi, samo napred i bez osvrtanja. Da je Srbija crvenkapica koja ide kroz šumu, to bi čula taj glas sa briselskim akcentom koji šapuće: okreni se budućnosti. A onda trči brzo prema baki. Baka je u ovoj priči Evropska unija, s kojom ćemo kad stignemo do njenih vrata podeliti kotaricu punu kolača. Jednostavno rečeno, u savremenom svetu prošlost je suvišna, budućnost blistava. Kako je taj put u par reči skicirao naš visoki gost Sebastian Kurz? Ovih dana u Beogradu, već narednog u Prištini, do godine, ko zna gde.
Sada se javlja jedinstvena prilika da istorija ostane istorija, da zajedno krenemo u uspešnu budućnost. Ljudima u Srbiji mora biti jasno da pristup u Evropsku uniju može biti realizovan samo ukoliko između Beograda i Prištine dođe do rešenja.
U ljubaznim savetima evropskih prijatelja uvek imate dva dela, viziju lepše budućnosti na početku i neki neugodan uslov na kraju. Kao u detinjstvu, kažu vam, možeš kolače, ali prvo da pojedeš boraniju. Vi izgutate boraniju pa za kolač, oni, čekaj, a sad malo cvekle. Isto je i u međunarodnim odnosima. Do sada je trebalo da smo naučili. I prethodnih meseci na panelu, jednom od prethodnih meseci na panelu Temišvaru pod naslovom Bezbednosni izazovi na Balkanu, neko je izgovorio čarobne reči: okrenite se budućnosti. I sezam se otvorio. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koga ćete čuti posle savetodavca.
The past unfortunately cannot be changed.
Prošlost se, nažalost, ne može promeniti. Zato bih želeo da podstaknem i vas i vašu zemlju da zarad interesa svojih građana pokušate da zalečite stare rane i da se okrenete budućnosti.
Aj samo mi budite konkretni pa mi recite šta hoćete. Jer Srbija treba da prizna Kosovo. Nemoj da filozofirate. Konkretno vas pitam. Možete da kažete i Špancima i Kataloncima da se okrenu u budućnosti. Možete da kažete i Moldavcima i ovima iz Pridnjestrovlja da se okrenu u budućnosti. Mislim, svakome možda kažete, u svakoj zemlji nekome. Recite i ovima u Prištini, okrenite se budućnosti. Budite autonomija u Srbiji. Znate, vi prebijete nekog pa mu kažete posle, okrenite se budućnosti. Nije to tako jednostavno. Znači, to što ste sada rekli, to su parole, to nije život.
A nije uopšte lak taj život u predgrađu Unije. Čekanje se oteglo, ishod neizvestan, rokovi neodređeni, zahtevi teški. A nekad pre činilo se da će biti mnogo jednostavnije dohvatiti tu evropsku budućnost. Nekoliko ispravnih poteza i to je to. Verovatno zato što je još bila daleko. Građanima su tada ozbiljni uslovi još uvek bili izvan radara, a političari su vrlo slobodno postavljali ciljeve u budućnosti. Odličan primer političke prognoze o tome kada će nas primiti u Evropsku uniju. U jednom romantičnom trenutku naše prošlosti Zoran Živković je video 2007. kao godinu u kojoj će nam Evropa staviti prste na ruku. Onda je došla 2007. ništa, pa januara sledeće 2008. godine Boris Tadić granicu sreće pomerio ka 2013. I ona je došla opet ništa, ali sada je u ulozi prognozera bio Aleksandar Vučić. Bila mu je to druga godina na vlasti, a on je rekao da sačekamo do 2020. tada ćemo biti u Evropskoj uniji. I prijatelj Gerhard Schröder je potvrdio da je ta vizija realna. Proletos je prognozirao Ivica Dačić. Bez navođenja godine, šarmantno.
Meni se pripisuje jedna izjava koja je tačna. Da sam rekao da imamo šanse da uđemo u Evropsku uniju do 2007. godine. Zarez, ako od sutra svako počne da radi svoj posao, jer tada je postojala u jednom delu država Evropske unije, u jednoj grupi država, ideja da Bugarska, Rumunija, Hrvatska i Srbija zajedno uđu 2007. u Evropsku uniju, tad je postojala i ta mogućnost.
Da hrabro koračamo, uprko svim iskušenjima, kroz promene u 2009. godinu, 10. 11. i do 13. godine, kada možemo da postanemo članica Evropske unije, kada možemo da ostvarimo bolji život u ovoj zemlji.
Mi ne krijemo da je naš cilj, ja ću to večeras prvi put otvoreno reći pred vama, naš cilj je da Srbija 2020. godine postane punopravni član Evropske unije i mi ćemo taj zadatak da ostvarimo.
Mislim da je to realno, da je to sprovodivo ako se produži putem kojim se krenulo pod premijerom.
Kad sam ja bio premijer, u januaru 2014. su počeli pregovori sa Evropskom unijom. I ja se nadam da ću biti živ kad se završi. Za razliku od turskih pregovarača.
Bože zdravlja da dočekamo i mi i Turci, ali kako stvari stoje, rokovi nam se malo gube u magli. E tu bi dobro došao stručan vodič kroz nesiguran teren naše evropske budućnosti. Pravi čovjek za taj posao, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. On zna rutinu. Ohrabrenje na početku, surova istina na kraju. Izjava posle susreta sa predsjednikom Vučićem februara ove godine. Lep povod za sastanak. Predstavljanje nove strategije proširenja i obnovljene dinamike interesa Evropske unije za region Zapadnog Balkana. Koli smišlja ove nazive, volala bih da mu stisnem ruku.
Ja znam da ima veliki broj ljudi koji govore o toj godini 2025. i želeo bih da budem savršeno jasan. To nije obećanje. To su perspektive, to je mogućnost, to je ohrabrenje, jer zemlja koja želi da postane članica nakon što uloži velike napore mora biti ohrabrena na tom putu. Želim da kažem da je moje ubeđenje da ne možemo prihvatiti u Evropsku uniju zemlje koje nisu među sobom rešile teritorijalne sporove. Važno je da ti sporovi budu rešeni pre pristupanja Evropskoj uniji.
Jasno vam je da nema većih nejasnoća posle ovoga što je rekao gospodin Jean-Claude Juncker. Ako vam onaj uslov s kraja da nema ulaska u Uniju dok se ne reše međusobni sporovi izaziva malu jezu, ništa za to. Evropska administracija ima melem za svaku ranu. A od nje cele zna se ko privija najbolje trave na evropske rekonvalescente. Donald Tusk. Sve što treba reći, reći će i on, ali birokratski i poetično, sa začinima domaćeg tla. Majstor glazure. April u Beogradu 2018.
Dozvolite mi da citiram jednog od vaših slavnih pisaca, Borislava Pekića, koji je pre 30 godina napisao članak Želja za Evropom, u kome je rekao: Želim da istorija Srbije bude i njena budućnost, a ne samo patriotsko sećanje. Od tada su Srbija i region prošli kroz teška vremena. Sada je vreme da zajedno radimo na budućnosti u kojoj će Srbija naći svoje prirodno mesto kao sastavni deo ujedinjene Evrope.
Ako bi postojala svetska birokratska biblija, onda bi poglavlje o prošlosti i budućnosti moralo da pripadne gospodinu Jensu Stoltenbergu, generalnom sekretaru NATO. On je dao i definiciju i suštinu i obrazac za primjenu ovih pojmova za svako mesto i svako vreme. Ovako je izložio temu u Beogradu, imate laki osvrt na bombardovanje, a onda marševskim korakom ka budućnosti iz intervjua RTS-u prošlog meseca.
Mislim da je moguće gledati u budućnost i raditi zajedno, uprkos razlikama iz prošlosti. Prošlost ne smemo da zaboravimo, treba da budemo iskreni u vezi s prošlošću i razlikama, ali prošlost ne sme da nas vrati unazad. Napredak zavisi od naše sposobnosti da gledamo u budućnost i da prevazilazimo razlike. Prihvatam da je bombardovanje iz 1999. i dalje nešto što stvara bolna sećanja mnogima u Srbiji. Cilj je bio zaštita i spasavanje života civila, ali sada mislim da je važno da, uprkos razlikama, budemo u stanju da gledamo unapred u interesu Srbije i NATO-a.
Naš predsednik je u potpunosti prihvatio vladajuću evropsku teoriju i praksu budućnosti. Budućnost daje krila, prošlost je opterećuje, najprostije rečeno. U osnovi to može biti tačno, međutim, veliki je problem sa tim crno-belim klasifikacijama. Sa njima se kad tad zapada u grešku, jer ništa u životu nije ili-ili, ni politika, ni istorija. Događaji su povezani, međuzavisni, ništa nije počelo ovog trenutka. Prošlost nije puki balast, ona pomaže da razumemo svet, da ga objasnimo, a i da sebe definišemo. Naš predsednik pak insistira na punoj vladavini budućnosti. Detalj iz februara ove godine. Vučić i pregovori o Kosovu, kompromis, prošlost, budućnost.
Nama je potreban kompromis. Ako to bude moguće, jedva čekamo da nastavimo naše razgovore sa Albancima pod okriljem Evropske unije na najvišem nivou. A ako ne bude moguće, živećemo u prošlosti kao što smo i mnogo decenije i vekova unazad najviše volili da pričamo o svojim mitovima i o svemu drugom što nam se zbivalo od pre 100 i 200 godina. Voleo bih da to izbjegnemo i voleo bih da svoju budućnost vidimo na drugačiji način.
Još bolji primjer te dihotomije između dihotomije prošlosti i budućnosti u konceptu našeg predsjednika zabeležene na njegovoj inauguraciji 2017. U njegovom svečanom govoru budućnost je imala centralno mesto. Na drugom polu, kao njena suprotnost, našla se prošlost, a u prošlosti mitovi koji nas ometaju u napretku.
Generacija smo koja nije preostalo ništa drugo nego da prestane da ratuje kada ne mora i da počne da uči da radi. Mi hoćemo, smemo i umemo da napravimo taj važan korak. Korak napred, korak kojim se iz mitologije prelazi u budućnost i iz nesreće u sreću. Hoćemo sutra i to hoćemo danas. Srbija u kojoj ste danas došli prestala je da se nada smrti i počela je da želi život.
U U ovom govoru, u ovom detalju ima nekoliko tačaka o kojima bi se moglo raspravljati. Recimo, kako je ustanovljeno da se živelo u mitologiji iz koje treba preći u budućnost? Zašto je mit po sebi negativna odrednica? Mitomanija da, ne i mit. Mit može biti esencija vrednosti koje se u dužem istorijskom periodu neguju u nekom narodu, dakle nešto vredno. Zatim, i najvažnije, otkuda teza da se neko radovao smrti? Mogla bi se uzeti u razmatranje kao stilska figura ili oblik mitomanije, ali opet nije odlika naroda. Ako je ovo bio, recimo, strateški pogled na prošlost i budućnost, postoji i taktički. Njihova primena na izborima. Nema izbora na kojima se biračima ne podvikne, pazite se dobro, sada birate između prošlosti i budućnosti. Iza vas ponor prošlosti, ispred cvetna bašta budućnosti. Ilustracija iz Kostolca pred lokalne izbore, oktobar 2014.
Recite svojim komšijama da mi biramo između budućnosti i prošlosti. Mi biramo između dobra i zla. Mi biramo između napretka i korupcije i kriminala. Mi u Srpskoj naprednoj stranci znamo da ćemo pobedom u Kostolcu pokazati, kao što pokazujemo u Srbiji, da može da se živi bolje, poštenije, da smo iskreni i da će sigurno Kostolac za godinu dana biti nasmejan grad.
Kada se jednom pravilno prelomi u korist bolje budućnosti, onda nema zaustavljanja, onda se leti, kao u septembru 2016. kada je Bela palanka pred lokalne izbore bila pod konstantnom opsadom najviših funkcionera SNS-a. U vatrenim govorima uzdizala su se 4 stuba, naša deca, srećne porodice, posao i sigurna budućnost. Na pramcu budućnosti partijski podmladak. Mladinka Milica, nezaboravni trenuci mitinga u Beloj Palanci.
Bela Palanka je moje rodno mesto. I ja sve moje planove vezujem za svoje rodno mesto. Jer ovde želim da živim, da radim, jer verujem u bolje sutra. I verujem da to bolje već brzo dolazi. Danas sam imala izuzetnu čast da upoznam premijera Vlade Republike Srbije, Aleksandra Vučića. Ponosna sam što je moje mesto domaćin jednog izuzetnog čoveka koji ima jasnu viziju moderne Srbije i konkretne ideje za nastavak reformi.
Gde god da se gradi predizborna budućnost, sličan je taj žar u kampanji, a u perspektivi ista lepota. Da li je u pitanju Kostolac, Bela Palanka ili Srbija u celini, nema velike razlike. Na biraču je samo da ubere izbornu jabuku koja visi na grani, a posle da živi dugo i srećno. Boris Tadić pred izbore 2012.
Pozivam građane da načine vlastiti izbor. Izbor za bolju budućnost, za bolji život. Vlada koja će biti formirana u budućnosti morat će donositi veoma kompleksne, teške odluke kako bi obezbedila bolju budućnost za građane, za sve pripadnike etničkih zajednica i za narod Srbije u budućnosti.
To su izbori bliži, to budućnost lepše svetli. Voždovac, decembra 2013. Prva politička liga istrčala na opštinski teren da svojim prisustvom uveliča lokalne izbore. Ivica Dačić, maštovito i poletno, kao što se i valja.
Narod ne treba i ne smije da se laže. Ja znam da je građanima uvek u ovoj zemlji najlepše pred izbor. Misle da žive u zemlji čura. Kad bi slušali i kad bi stvarno verovali u ono što se obećava, ja mislim da to je najsrećnija doba za Srbiju. I za Srbiju bi bilo najbolje kad bi stalno bilo u izborima. Jer bi stalno bile bajke. Ali Srbiji ne treba besede ni bajke. Srbiji treba otrežnjenje.
I da me na kraju čovjek pita kako sam ja od evropske budućnosti došla do bajke izbora, evo ne bih znala da kažem. Možda nešto slutim, a možda nije ništa. Možda mi samo posle hladnih briselskih agendi fale one stare maštovite vizije budućnosti. A ima samo jedan čovjek koji je umeo da naslika budućnost tako čarobno, kao da je Salvador Dali lično, samo igrom slučaja Šumadije. Na slici, bivši predsjednik Srbije. Uz njega premijer Kine. Tu negde i Tarabić. Srbijo, lepotice.
Doći će ljudi sa istoka, žuti ljudi. I zavladat će svetom. I oni će da piju vodu sa reke Morave. To je srpska reka.
Mi ćemo zajedno da pijemo vodu iz Dunava i Morave. Evropske zemlje, uključujući i Srbiju, dobrodošle su u Kinu da zajedno pijemo vodu iz reke Yangtze.
Popijte i vi neku čašu vode u ime starih vremena. Bile su ovo slike iz zemlje čuda iz koje vas pozdravlja Tanja Milikić.
Qualquer salão escreviam com gosto. Era Angola de então e não dá pra mudar. E nosso samba vai pra Guizomba, Calinas com Vico e agora com Lenço. Ai, sapato com brilho, as malas no rosto. Tremendo estilo, qualquer salão escreviam com gosto. Era Angola de então e não dá pra mudar. Vai pra Guizomba, Calinas com Vico e agora com lenço. Ai, sapato com brilho, as malas no rosto. Tremendo estilo. Velho chegar, os parros, os pangos, as mãos, o brilho no jindemba. Vai pra Guizomba, Calinas com Vinco e agora com lenço. Era velho chegar, os parros, os pangos, as mãos, o brilho no cabelo e muito mais, muito mais e muito mais. Vai pra Guizomba, Calinas com Vico e agora com lenço. Ai, sapato com brilho, as malas no rosto, tremendo estilo. Ai, qualquer salão escreviam com gosto. Era Angola de então e não dá pra mudar. Nosso samba, nosso samba. Vai pra Guizomba, Calinas com Vinco e agora com lenço. Ai, sapato com brilho, as malas no rosto, tremendo estilo. Ela só tá aqui a boteza. Olha a bita com estilo, é. Olha só tá que amboteza. Olha a bita com estilo, é. Olha só tá que amboteza. Olha a bita com estilo, é.